Krásné dopoledne. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc začíná pořad přímo z místa, kterým vás dnes bude provázet Mirek Kobza. Jak už bývá dobrou tradicí tohoto cyklu, procházíme různá zajímavá místa Olomouckého kraje, věnujeme se nejen historickým památkám, přírodním zajímavostem, ale také dílům lidských rukou. A dnes se vypravíme za několika díly, byť prostřednictvím jednoho díla, o kterém se teď hodně mluví. Je to malá vodní elektrárna, je to jeden z alternativních zdrojů, o kterých se mluví v souvislosti s energetickým mixem, který nedávno schválila vláda. Je to také pohled do toho, jak by mohla vypadat energetika budoucnosti, a je to také pohled na to, jak tento obor, který kupodivu je velmi starý, ovlivňují změny v klimatu, které v současné době probíhají. Protože já jsem trošičku od fochu, kdysi jsem se jako energetik živil, elektrotechnika je mi blízká, tak musím říct, že jsem hledal mezi svými přáteli někoho, kdo provozuje vodní elektrárnu, a našel jsem. Takže mým dnešním průvodcem světem vodních elektráren a výroby elektřiny z vody bude můj bývalý soused a kamarád Libor Smékal. Ahoj.
Dobrý den.
My stojíme na vodní elektrárně, kterou znají všichni zábřežáci, protože je tady u toho nebezpečného zábřežského jezu, přímo vlastně pod budovou zábřežského nádraží. Takže kdokoliv se vydá do města a podívá se vpravo, tak vidí takový malý žlutý domek, a to je vlastně ta elektrárna. My se za chvilku vydáme do ní. Ale to je zrovna jedno z míst, kde elektrárna nikdy nebyla, kde jste ji vlastně vybudovali až vy. Nicméně na Moravské Sázavě bývalo elektráren a vůbec děl, která využívala sílu vody, hodně. Jakým způsobem vlastně se začala využívat vodní energie? Byly to ty známé mlýny?
Tak v podstatě ano, vodní energie se začala využívat už za středověku. Prvně to byly ty vodní kola, které dneska už vlastně skoro neexistují, a pak v 19. století přišly na řadu turbíny, že? Postupně se zdokonalovaly, byly různé typy, až teda se zdokonalilo to na to, že tady máme kaplanovou turbínu, neboli dvě kaplanové turbíny, ty momentálně jsou asi nejúčinnější a nejlepší pro využití zrovna této lokality, která je nízkospádová, že?
Mě docela překvapilo to, že když jsem se díval do historie vodních elektráren jako takových, tak vůbec první byla otevřena už v roce 1881 v Anglii. Já jsem si vždycky myslel, bůh ví proč, snad kvůli Edisonovi, že to bylo v Americe, ale byla v Anglii a byla součástí koželužny firmy Pullman, což jsem teda nevěděl. A musím říct, že velmi rychle na to následovala elektrárna také v českých zemích, a prsty v tom měl kdo jiný než František Křížík, který byl vlastně autorem technologie elektrárny v Jindřichově Hradci, a byla v provozu až do roku tuším 95, poté ji zrekonstruovalo Národní technické muzeum a je v provozu dodnes, dokonce dodnes dodává elektřinu. Vřele doporučuji se tam podívat, občas se tam konají prohlídky. No a první vodní elektrárna přímo tady, široko daleko, je nedaleko odsud, a to v bývalém mlýně rodiny Plháků, dneska vodní elektrárně na řece Moravě v Háji u Třeštiny, kde Hubert Plhák připojil na své vodní kolo první dynamo už v roce 1897. Je to tak, že vlastně v těch počátcích byla většina té elektrické energie vyráběna právě z vody?
No asi ano, prvně šlo o mechanickou energii, že? A postupně, jak byla poptávka i posvícení, tak vznikaly takzvaná dynama, že? A tím pádem se začala využívat elektrická energie i pro ostatní účely, než pro svícení, pro pohon strojů a tak dále, že?
Opět se podívám do historie. Krásné je, že právě v historii Zábřeska měla elektrická energie vyráběná vodou dokonce národnost, protože zatímco české obce využívaly energii právě z mlýna Huberta Plháka, což byl Čech v Třeštině, tak naopak německé obce se připojovaly na vodní elektrárnu, která také vlastně částečně dodnes stojí, a ta byla ve Šmajstrově továrně na Vitošově. Samozřejmě to se bavíme pouze o svícení, protože v té době většina výroby byla řešena parním strojem, případně sice vodní energie, ale rozháněnou transmisemi do továren. Víš o tom, že v Zábřeze byla také taková malá vodní elektrárna?
No tak o tom něco vím. Původně tady byl vodní náhon, který vedl vlastně od Lupěnského splavu, mlýnský potok, a byly na něm v podstatě, myslím, tři mlýny. Pokud si pamatuju, byl to Knotův mlýn a myslím družstevní mlýn a pak myslím bývalé fabrice Alfa, pokud se nepletu. Tento náhon bohužel byl z většiny zasypán, dneska je využíván pouze pro napájení rybníku Oborník.
A právě pod rybníkem Oborník měla firma Bras tehdy malinkou vodní elektrárnu, kterou poháněla osvětlení ve svých továrnách. Provoz byl řešen parním strojem. Přímo z místa Český rozhlas Olomouc a dnes putování po malých vodních elektrárnách o tom, jak se provozují a co je potřeba k jejich zřízení. A právě o tom se budeme bavit teď po písničce s Liborem Smekalem, který je mým dnešním průvodcem. My jsme si řekli, že vlastně většina těch elektráren původně vznikala na místech nějakých vodních mlýnů, to znamená na místech, kde už bylo nějaké vodní dílo. Je to teda tak, že ke zřízení vodní elektrárny je potřeba dostatek vody a nějaký splav, nějaký spád?
Ano, je to tak. V podstatě tam, kde řeka vytvořila nějaký spád přírodní, tak naši předci to sledovali a dokázali tento spád využít. Buď to postavili jez, anebo řeku odklonili deryvačním kanálem a na tom postavili mlýny, že? Anebo jiná vodní díla, které využívaly energii k jiným účelům.
Když se začaly na místa těch vodních kol budovat první turbíny, bylo to možné všude, kde bylo to vodní kolo, protože napadá mě, že někdy to byly opravdu malé jezy na malých tocích, bývaly mlýny na spoustě potoků, které ani nejeli vlastně celou dobu, že se někde nadržovala voda v nějaké nádrži. Ve chvíli, kdy bylo potřeba semlít ten vůz obilí, který si sedlák dovezl, tak se voda pustila z rybníka a zase přes noc se čekalo, až se napustí. Předpokládám, že to v elektrárně úplně takhle nejde.
Ale určitě to jde i s těmi elektrárnami, ale bohužel ta elektrická energie se dá vyrobit pak jenom v době, kdy ta vodní síla je k dispozici. Buď průtok je průběžný, anebo se musel akumulovat a pak se akumuloval na dobu, kdy byla potřeba ta energie, že?
Ty zmiňoval, že tady v elektrárně v Zábřeze, kde stojíme, vlastně jsou dvě kaplanové turbíny. Možná bychom měli připomenout, že existují takové tři základní druhy turbín, které se používají. Jednak ty kaplanovy, tam pokud si dobře vzpomínám ze školy, tak to chce velký průtok a nemusí být velký spád. Na druhou stranu jsou Francisovy turbíny, kde to musí být tak nějak půl na půl, a pak jsou Peltonovy turbíny, které se používají tam, kde je sice malý průtok, ale obrovský spád. Platí to pořád?
Ano, platí to pořád. Fyzika je stejná pořád i v této době.
Znamená to tedy, jaký minimální spád a jaký minimální průtok můžeme použít na turbínu, aby se to ještě vyplatilo? Dá se to takhle nějak obecně říct?
Tak v poslední době se snaží různé výzkumné ústavy využívat i ty nejnižší spády okolo 1 metru, takže dá se využít některými turbinami typu kaplan i metrové spády, ale je to už ekonomicky hodně nezajímavé.
Viděl jsem dokonce, že se dělaly nějaké malinké turbíny, ale nebyly to úplně tady tyto tři druhy, byla to nějaká speciální turbína, třeba na osvícení chaty nebo něčeho takového, tam, kde prout nebyl, kde se používal takový malý jezík, kde vlastně bylo spíš důležité, aby se ta voda vůbec hýbala.
Ano, tam, kde je možno vytvořit nějaký spád, tak se dá použít nějaká malá turbínka na to, aby se dalo dynamem vyrobit nějaké napětí a rozsvítit žárovku, že, pro tu chatu. To je samozřejmě možné, ale v podstatě je potřeba vytvořit spád a mít nějaký průtok v tom potoce, že? To pak otázka, jestli na to není potřeba už nějaké povolení, že? A to je kámen úrazu už dnešních vodních nových děl, jestli to už je vodní dílo anebo ne.
Musím říct, že když jsme se s Liborem domlouvali na toto natáčení, tak když jsem řekl a na to se tě zeptám, tak on se tak jako usmál a říkal, to budeme povídat dlouho. Takže možná si to necháme ještě po písničce na to povolování těch nových elektráren. Je to tak, že vlastně ta stará vodní díla se musí třeba nějak upravovat. Tady ten jez už tady vlastně kdysi byl, ale vím, že jsou elektrárny třeba na jezech, které právě se stavily k mlýnům. Kromě toho, že teda pokud jsou ve špatném stavu, tak se asi opravit musí, ale dá se opravdu využít to, co třeba postavili ti staří mlýnáři na těch větších řekách, protože vím, že ledas, kde na místě těch starých mlýnů teď nově vyrůstají elektrárny.
Tak tam v podstatě, kde jez je, tak to se dá využít, pokud se zájemce dohodne na pozemcích a hlavně pokud se dohodne s ochranou přírody a správcem toku, pak je to možné využívat, ale ty lokality jsou dneska už poměrně dosti vybrány a je jich hodně málo, které se dají nějak slušně, ekonomicky a majetkoprávně využít. Jako.
Další věc je samozřejmě ta ochrana přírody. Hodně se mluví o malých vodních elektrárnách jako o ekologickém zdroji. Co na tom teda může ochraně přírody vadit?
Tak je pravda, že vodní elektrárna vyrábí elektrickou energii ekologicky. Na druhé straně je závislá na vodním toku a ten vodní tok je významný krajinný prvek. Ano, a je předmětem ochrany přírody a tím pádem vlastně ochrana přírody dbá na to, aby vodní elektrárny nenarušovaly nějakým způsobem faunu, toku a ostatní živočichy, že, který se okolo těch řek pohybují. Že?
a do podrobností zabrousíme právě po písničce. Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, dnes věnované malým vodním elektrárnám. My už jsme před písničkou naznačili, že se s Liborem Smekalem vypravíme také do světa úředních razítek a povolení, kdy vlastně byť je tento zdroj považován za, řekněme, ekologický, za obnovitelný, tak není úplně jednoduché takovou malou vodní elektrárnu uvést do provozu. Ty jsi už trošku naznačil, že vlastně orgány ochrany přírody se nějak snaží chránit, jak si ten vodní tok, aby nebylo ubližováno živočichům. Napadá mě, že třeba přehrazení toku může být asi problém pro ryby. Nicméně, co bych měl udělat v případě, že si vyhlídnu nějaký kus řeky, řeknu, aha, tady je docela spad, tady by to šlo, kdybych tady vybudoval jez, případně nějaký kanál, tak by tady elektrárna mohla fungovat. Nějak si to změřím, zjistím, že spádově by to vycházelo. Za kým mám vlastně poprvé jít a říct, hele, šlo by to tady?
Tak pokud si někdo vyhlédne lokalitu ještě vhodnou, tak bych asi doporučil první navštívit, oslovit správce povodí, správce toku místního a toho se dotázat, jestli vůbec je podle jejich plánů tady v této lokalitě vůbec možná nějaká stavba vodního díla. Ano, protože oni na to mají svoje pravidla, mají na to svoje regule, mají plány povodí takzvané a oni se k tomu v zásadě vyjadřují jako první. Pak je samozřejmě důležitá ochrana přírody, kdy se k tomu vyjadřuje místní orgán ochrany přírody.
A pak stavební úřad, pokud teda už tohle všechno získáme, tak vlastně řekněme vydá povolení, ale otázka, jak dlouho to trvá?
No, vzhledem k tomu, že tady ta elektrárna se stavěla zhruba před 25 lety, tehdy to povolení trvalo asi 2 roky. Dneska si nedokážu vůbec tipnout a odhadnout, jak dlouho může trvat vyřízení eventuálně nové lokality. Vůbec nedokážu, myslím si, že to je skoro až nemožné, protože opravdu ty pravidla se tak zpřísnily pro nové stavby ve vodních tocích, že nedokážu vůbec posoudit, jak tohle to může trvat dlouho.
Samozřejmě je to také otázka financí, toho se ještě lehce dotkneme. Pojďme k tomu, když už tedy získám to povolení, postavím si takové vodní dílo, tak už jsme se bavili o tom, že abys neškodil tou elektrárnou životnímu prostředí, tak vlastně musíš dodržovat nějaká pravidla. A jedno z těch pravidel, které mě napadá jako základně, je vlastně dodržování nějakého minimálního průtoku v řece. Protože pokud by samozřejmě pro vás ideálně jste pustili celou Moravskou Sázavu přes turbíny, tak vy byste se asi veselili, ale myslím si, že to, co žije tady pod řekou, by úplně nadšeno nebylo. Takže jak to je vlastně s tím průtokem? Kolik musí vody zůstat v řece?
Tento průtok máme stanovený vodoprávním úřadem. To je vlastně vodoprávním povolení a musíme tady zachovat takzvaný hygienický průtok neboli minimální zůstatkový průtok, který je stanoven tady v tomto případě přepadem přes jez. No a ten musíme dodržovat. Pokud prostě neteče tolik vody, než je minimální zůstatkový průtok, tak ta elektrárna se odstavuje.
Čili není to tak, že třeba polovina z toho, co teče, ale je to tak, že prostě řekou vždycky musí něco protéct a v případě, že protéká jenom to, co máte vy určeno jako minimální průtok, tak vy holt máte zavřená stavidla. Platí
ano,
to?
Ano, máme odstavené turbíny automaticky.
Teď jsi mi trošku odpověděl, jestli to je tak, že tady sedí někdo a hlídá, nebo jestli to už dneska umí hlídat automatika.
Samozřejmě musí to fungovat automaticky, ano. Je tady hladinová regulace, která hlídá výšku paprsku na jezu a jakmile prostě paprsek je na hraně, tak turbíny se odstavují.
Napadá mě, funguje to i opačně. Tady viděli jsme ceduly povodně roku 1997, kdy vám tady tekla voda nejen přes turbíny, ale vlastně přes celou technologii. Tak je to tak, že vlastně stejně hlídá ta automatika i tu opačnou část, když prostě voda vstoupne moc?
Samozřejmě je potřeba hlídat i průtoky nadměrné, pak dojde k takzvanému vyrovnání spádu, elektrárna ztratí výkon a odstaví se samozřejmě automaticky také.
Jak nebezpečné jsou právě ty velké vody třeba pro tu elektrárnu, protože přece jenom je to stavba v těsné blízkosti vody. Zrovna tady si vzpomínám, že jsme se chodili v tom 97. roce dívat a říkali jsme ještě kousek a bude zlé. A ta elektrárna vždycky stojí a jak si musí vydržet ten tlak a to všechno, co ta velká voda sebou přináší.
Tak bohužel 97. rok tady pro nás byl trošku kritičtější. Ta voda zaplavila celou strojovnu, bylo to pod vodou, generátory komplet. Museli jsme to komplet restaurovat. manévrovat a zanesla se i řeka Moravská Sázava s pleveninami, takže pak dlouho se to napravovalo. Ty povodňové škody tady byly, ale od té doby dá se říct, že taková velká voda nebyla, ale ty spleveniny tady občas přijdou a pak se dohadujeme se správcem toku, vlastně jak eventuálně ty škody napravovat, že?
Přímo z místa Český rozhlas Olomouc a dnešní putování s Mirkem Kobzou a Liborem Smékalem po malých vodních elektrárnách, teda zatím po jedné, kterou tady procházíme v Zábřehu. Pojďme chvilku nechat bokem povolovací řízení, která asi trápí všechny, nejenom tedy stavitele malých vodních elektráren, a pojďme se podívat, jak to vlastně funguje. My jsme na začátku celého toho příběhu výroby elektřiny z vody, a to v takzvaném vstupním objektu, což není nic jiného než stavidlo a vlastně místo, kudy voda do elektrárny vtéká. Tady vidíme takzvané hrubé česle, to říkal, že to je vlastně místo, které odseparuje takové ty stromy, když náhodou při povodni plavou do té elektrárny, ale asi důležitější je to, co vidíme tady pod námi, a to jsou jemné česle, a ty jste krásně poznamenal, čistíme řeku.
Ano, ano, na jemných česlích se zachycují skoro veškeré nečistoty, které v podstatě by bránily průtoku v turbíně a znečistily tak, že by vlastně přestalo pracovat, takže jemné česle jsou v podstatě na každé vodní elektrárně.
Jak velký předmět může do té turbíny vtéct, protože ono samozřejmě to má nějaké své limity, aby se ty česle často nezanášely, byť vy tady vlastně máte automatické hrablo, které vlastně ty česle do jisté míry čistí?
Tak vzhledem tomu, že máme tady větší turbínu, která má průměr zhruba 1,13 m, tak tady může projít česlem předmět až 5 cm.
Čili nějaký ořech, případně nějaký list nebo kousek klacíku, ale nic víc.
Ořech, šiška a podobné předměty neublíží, projdou.
Co se dá na takových česlích najít? Protože mě napadá, že tady může jako uváznout ledacos.
Bohužel dá se tady najít ledacos, bohužel i některá mrtvá zvířata tedy vytahujeme a likvidujeme pak, že různě spousty plastů. Na jaře se to tady ucpává, zbytky nebo co vyhodí zahrádkáři nad námi, tady nad tokem, že? A dalšími a dalšími. A pak jsou to tady zbytky, co odhodí bobři, že? Tady spoustu ohryzaných klacíků a kolíků, který oni vlastně nechávají potoku.
No je pravda, že bobr je váš soused, protože jeden bydlel tady pod mostem přímo.
Ano, ano, ano. Bobr je nad námi, no. Bohužel.
Když se podíváme ještě na jez, ty říkal, že vlastně jez není váš, ten vlastní povodí Moravy. Byl tady vybudován v 70. letech, teď jsme vzpomínali, že ještě pamatujeme, když Sázava tekla blíže k nádraží a starý jez býval o něco dál potoku. Znamená to, že když se něco děje, tak vy voláte na povodí nebo snažíte se třeba, pokud něco uvázne, nějakým způsobem uvolnit, nebo jak to je?
Tak je se ano, opravdu povodí Moravy a má ho ve správě i povodí Moravy. Samozřejmě, když tady je nějaký předmět, který tady ulpí a nejsme schopni s ním nějakým způsobem pohnout, manipulovat, tak voláme správce toku místního, což je středisko v Šumperku.
Odsud od česlí vlastně podzemním kanálem prochází voda do toho domečku, jak jsme říkali, takže předpokládám, že turbíny jsou umístěny tam.
Ano, ty jsou ve Strojovně podzemní.
Můžeme se podívat?
Můžeme, určitě.
Tak, takhle, takovýto zvuk je slyšet přímo ve Strojovně malé vodní elektrárny a musím říct, že to už je pro rozhlas moc, takže raději zase vylezeme ven a budeme si povídat venku. Já jsem si nikdy neuvědomil, jak ta elektřina je hlučná teda. Takže jak vlastně postupuje ten proud té vody dál? Pokud vím, tak bývaly tam nějaká rozvodová zařízení, která vlastně rozváděla vždycky tu vodu na tu turbínu.
Tak toto je turbína kolenová, takzvaná, vyrobila ji Sigma Lutin a je to přímo proudá turbína, která nemá rozvaděč, tam je jako regulovatelný, má regulovatelné oběžné kolo a tím pádem se uzavírá klapkou. Pak je tam ještě jedna turbína, která má stejné ovládání a má stejnou regulaci oběžným kolem.
Je to tak, že vlastně zapínáte a vypínáte jednotlivé turbíny podle průtoku, že třeba někdy se jede jenom na jednu, nebo vždycky jedou obě třeba na nižší výkon?
Malá turbína jede na malou vodu, velká na velkou. No.
Když se vrátím ještě k tomu, jak postavit tu elektrárnu, tak ono to tak vypadá, ona tam teče voda, ale ona ta voda umí docela dělat podivuhodné věci. Vím, že když se mluvilo třeba o kavitaci na turbínách, že to byl velký problém, což je vlastně vytváření bublinek, které uměly ty turbíny pěkně narušovat a tak dále. Jak složité je to vlastně spasovat všechno dohromady, aby to fungovalo a zároveň, aby to fungovalo dlouho, protože tady ty turbíny a vůbec vlastně malé vodní elektrárny jsou poměrně drahá zařízení, ale zase říká se, že když se udělají dobře, tak mohou fungovat několik desítek, někdy i 100 let.
Ano, tady je důležitý základní hydraulický návrh toho vodního díla a těch turbín. Ano, tomu vychází vlastně výpočet, který je závislý na tom, kolik tady je dispozici vody. Podle toho se volí velikost turbíny a podle toho, jaký je tady spád. Samozřejmě i typ turbíny, že? Podle toho spádu, který máme k dispozici.
Přímo z místa Český rozhlas Olomouc a dnes povídání o malých vodních elektrárnách s Liborem Smékalem, vlastně v jedné z elektráren, které je spolumalitelem. Vyběhli jsme ven, protože ten randál je tam docela velký. Nicméně už jsme si povídali o tom, jak vlastně funguje ten vodní proud, snad jenom na dokončení. Předpokládám, že po projití turbínou tady odpadním kanálem voda odtéká zpátky do řeky. U vás ta vzdálenost není příliš velká, v podstatě je to takový oblouk okolo jezu, ale vím, že existují vodní elektrárny, kde ty kanály jsou poměrně dlouhé. Je to kvůli získání toho maximálního spádu?
Ano, proto se budovaly ty derivační kanály dlouhé, aby jednak byl větší spád a jednak aby nekolísala takzvaná spodní voda, což nám tady dělá v podstatě, protože jsme v podstatě na toku. Máme jenom bypass okolo jezu.
Čili je lepší mít ten delší kanál, je to takové stabilnější?
Určitě je to lepší, je to stabilní pro výkon té turbíny, že?
Pojďme na tu elektrickou část, protože to je věc, která je i mně teda trošku blíží. Už jsme si řekli, že vlastně tady jsou turbíny dvě, když je málo vody, jede ta menší, když je více vody, jede ta větší. Předpokládám, že i výkon jednotlivých generátorů vlastně odpovídá tady tomu, tak o jakém výkonu se vlastně bavíme?
Tak celkový výkon tady je kolem 90 kW, s tím, že toho je dosaženo opravdu málo kdy. A to jsou opravdu ty nejideálnější podmínky, které tady lze vytvořit.
Čili tak akorát vody, obě turbíny v provozu, krásné počasí, majitel elektrárny sedí, opaluje se a kouká na holky, co chodí z nádraží.
Nejlepší opravdu, když je voda akorát.
A to je kdy?
To bývá právě málo, kdy buď je vody málo nebo hodně. Bývá to na jaře, když je tání, je ta voda stabilní. Bohužel to tání v posledních rocích je hodně rozkolísané, jednak podstatně méně srážek a podstatně méně sněhu na to, aby mohli zásobovat ty vodní toky.
Když jsme se tady dívali, tak vlastně je tady jeden velký rozvaděč, kde předpokládám veškerá ta automatika, o které jsme se bavili, ale je potřeba vlastně také ten proud odsud někudy odvést. A musím říct, že tady nikde gábla nevidím, takže předpokládám, že kabel vede pod zemí. Co je vlastně potřeba za přívod nebo taky je odvod, protože to je vlastně jedno, do té elektrárny, tady třeba u těch 90 kW, tak to musí být už poměrně jako velký kabel.
Kabel samozřejmě musí být dimenzován na ten výkon a je to podzemní kabel, který je vyveden do nejbližší trafostanice v ČESu.
Čili to je také jedna z podmínek, mě napadá, když bych chtěl stavět tu elektrárnu na mnou vyhlídnutém imaginárním kusu řeky, tak aby prostě někde poblíž byl nějaký transformátor, který by uměl tu mou elektřinu přijmout, protože to je také věc, o které se moc nemluví, protože vlastně když není ten přívod, tak také není tu elektřinu kam dát. Já se ještě k tomu vrátím, protože to není jenom tak, že se vlastně připojí na kabel a vyrábí se, ale je potřeba provést i také sfázování, abyste tu síť úplně nerozkolísali. Já musím říct, že ty vlastně seš svým povoláním hlavním energetik, takže bys šel sám proti sobě, pravděpodobně by tě nepochválili. Takže jak to je vlastně s tím sfázováním toho generátoru s tou sítí?
V podstatě i jako distributor místní má na to svoje pravidla, jak se může výrobna připojit k síti. Musíme dodržovat, samozřejmě nesmíme způsobovat žádné nárazy, ani rozkolísání napětí v síti, tak aby to nemělo vliv na ostatní odběratele, uživatele té distribuční sítě.
Platí, že vlastně ta elektřina vyráběná v těch elektrárnách tohoto typu může být dodávána jenom do té veřejné distribuční sítě, nebo byli byste za určitých okolností schopni fungovat jako ostrovní elektrárna?
Tak v podstatě je to otázka ceny a využití té energie. Pokud někdo má provozovnu, kde využije tu vyrobenou elektřinu, protože použije tu elektřinu pro pohon strojů, tak tu elektřinu použije podstatně účinněji, než když ji dodáme třeba do sítě, že? Takže samozřejmě je to možné spotřebovat si to pro sebe, tu elektřinu, pokud máme kde.
Spíš mě zajímá, jestli třeba v rámci technologie je to možné tady u těch běžných elektráren, které jsou primárně postaveny tak, aby dodávali do té sítě. Jestli byste byli schopni třeba za určitých okolností, za samozřejmě přísných regulačních podmínek, kdyby nesměl nikdo nic zapnout, protože otázka, jak toho rozsáhnout, ale třeba, že by vás napojili na nemocnici nebo něco takového a vy jste vlastně zásobovali v případě nějakého blackoutu, špitál, něco podobného.
Bohužel my používáme asynchronní generátory a ty nejsou schopny ostrovního provozu, takže můžou pouze být provozovány paralelně s distribuční sítí.
Čili pokud by něco takového se mělo stavět, tak se už musí počítat vlastně s tím, aby buzení těch generátorů a podobně bylo vlastně možné z jiného zdroje, než jenom z té sítí.
Ano, tak jak to bylo u těch prvních vodních elektráren, které používaly ty synchronní stroje nebo dynama a zásobovaly tu nejbližší okolní síť, tak ty to takhle měli.
Přímo z místa Český rozhlas Olomouc a malé vodní elektrárny, o kterých si povídám s Liborem Smékalem, který dvě takové elektrárny provozuje. Je tedy šance, že by se malé vodní elektrárny staly jedním z těch významných zdrojů energie pro to budoucí tisíciletí?
Tak asi to úplně možné není, ano, aby se všechny díla, která byly provozu kdysi, obnovily, ale určitě by se některé lokality ještě daly využít, pokud by byla vůle opravdu správců toku a ochrany přírody, tak některá díla snad by se na některých podmínek daly ještě využívat.
Je to otázka technologie nebo otázka toho, že vlastně někde opravdu třeba ty orgány ochrany přírody z nějaké obavy, že by mohlo k něčemu dojít, obnovu toho vodního díla nepovolí?
Ano, bohužel je to tak. Ochrana těch vodních toků je dneska nad zájmem stavby těch vodních elektráren.
K čemu vlastně může ta vodní elektrárna škodit? Samozřejmě dokážu si představit, pokud odvedete veškerou vodu z toku, ale to si myslím, že zas tak úplně jako neovlivní to, jestli se ta elektrárna postaví nebo nepostaví, to je spíše otázka potom jejího provozování.
V podstatě tím, že ten vodní tok je jakoby přírodní a dneska do toho zasáhne nějaká stavba vodního díla, tak ochrana přírody už to bere jako takový velký zásah do toho toku, že to může narušit vlastně všechny ty živočichy v tom toku. Dneska už v těch řekách a na té Moravě taky jsou chráněni živočichové. Podle zákona ochrany přírody je zakázáno zasahovat do jejich stanovišť jakýmkoliv způsobem, takže v podstatě i tímhle tím se zasáhne a tím pádem je to zakázáno.
Na druhou stranu se hodně mluví o tom, že spousta vody je tak kanalizovaná, jako vidíme tady třeba na tom dolním toku Moravské Sázavy, že vlastně ty odtoky jsou rychlé, že naopak dochází k erozi půdy, že dochází k rychlé vymízení vody a dokážu si představit, že takováto kaskáda jezů by mohla přece jenom vodu v krajině zpomalit. Není to tak?
Určitě by to zpomalilo odtok vody z krajiny. Pro jeden účel by to bylo dobré, ale zase jsou ti vodní živočichové, kteří to asi by nesnášeli moc dobře, že? Kde by zmizel ten přirozený proudný tok, že? Kde ta voda utíká, má bystřinný charakter. Tam jsou zase živočichové, kteří jsou na této vodě závislí.
Ty vlastně vzhledem k tomu, že provozuješ vodní elektrárny už dlouho, tak můžeš sledovat, jaký je stav momentálně z průtoky na řekách. Hodně se říká, že je sucho a že je sucho i v době, kdy jindy sucho nebývalo, tak je to pravda?
Bohužel ty období sucha jsou čím dál delší v tom letním období, pak jsou zase ty období, kdy přichází velké srážky bouřkové, takže ta rozkolísanost toho toku je veliká. Schopnost zadržet tyhle ty srážky je značně omezená, bohužel s tím, jak se obdělává půda a mizí lesy, takže ta možnost zadržet tuhle tu vodu v přírodě se ztrácí.
Ty máš druhou elektrárnu, kterou provozuješ na řece Březné. Je velký rozdíl třeba mezi Moravskou Sázavou, která je trošku větším tokem, a tou řekou Březnou, které vlastně obě dvě mají ty svoje prameny ve východních Čechách?
Tak trošku rozdíl tam je. Březná je samozřejmě menší říčka. Sice pramení pod Jeřábem, má pramen trošku výš, bohužel, ale Štítecká pánev je zase intenzivně obdělávána. Tím pádem ta schopnost zadržovat vodu v krajině je tam taky omezená, takže ty průtoky jsou taky hodně rozkolísány podobně na té Moravské Sázavě. No.
Platí, že v poslední době bývá sucho i v zimě, což nikdy nebývalo?
Bohužel i v zimě bývá těch průtoků méně. Dříve ty zimy byly tak, že řeka zamrzala skoro na celou zimu. Dneska tuto zimu ještě nezamrzla ani jednou a ty průtoky byly taky minimální, ale pak přišlo tání a té vody bylo poměrně dost, takže v podstatě celé jaro až do léta byla voda, že?
Náš pořad pomalu končí. Já moc děkuju za malé nahlédnutí do světa malých vodních elektráren. A úplně na závěr se tě musím zeptat, jaké největší přání majitele vodní elektrárny? Co bych ti na závěr popřál?
Tak ideálně, aby tekla voda pořád a ideálně tak, aby ty vodní elektrárny měly ideální průtok na maximální výkon, samozřejmě.
Takže ti přeji, ať ti teče voda. Dnešním průvodcem světem malých vodních elektráren byl Libor Smékal, se kterým jsme si prošli vodní elektrárnu v Zábřeze. Díky moc a měj se fajn.
Taky děkuji, mějte se, nashledanou.
Ze Zábřeha Mirek Kobza, Český rozhlas.